Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 16. júla. Správy vybrali a komentovali Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Simona Lučkaničová. Dnes o tom, že dva európske štáty ukazujú, že COVID neodchádza, o tom, že do Austrálie sa vrátili lockdowny a o tom, že prišiel zlomový moment pre Kubu. Preteky medzi vakcínou a koronavírusom sú v plnom prúde a podľa kriviek v štátoch po celom svete sa zdá, že delta variant má momentálne navrch. Počet obetí zatiaľ našťastie vďaka vakcíne nie je tak vysoký ako v predchádzajúcich vlnách. V štátoch, ktoré zaznamenali mimoriadne rýchly nárast prípadov, dúfajú, že to aj tak ostane. O dvoch z nich a o tom, ako je to možné, píšeme v svetovom newsfiltri. Pre príklad, ako rýchlo sa šíri delta variant v podstate otvorenej spoločnosti, sa už netreba pozerať iba do Británie. V Európe sú dve krajiny, ktoré sa v počte prípadov za pár dní dostali medzi aktuálne najhoršie štáty na svete. Holandský premiér Mark Rutte v júni hovoril, že krajinu čaká nádherné leto. Koncom mesiaca uvoľnil v podstate všetky opatrenia. Ľudia mohli chodiť masovo aj do klubov či na diskotéky. Chrániť ich mal COVID pas. Dnu púšťali iba zaočkovaných ľudí, tých, čo prekonali chorobu, alebo osoby s negatívnym testom. Táto hrádza však škaredo zlyhala. Hneď prvý deň po zrušení opatrení sa na diskotéke v meste Enschede infikovalo asi 200 zo 600 účastníkov. Ešte väčší počet nakazených bol po dvojdňovom festivale v Utrechte. Tam si vírus odniesol domov najmenej 1000 z 20 000 návštevníkov a číslo asi ešte porastie. A vďaka tomu počet denných prípadov v krajine za 10 dní stúpol 10-násobne, z 800 na 8 000. Na to reagoval aj premiér, ktorý sa za prískoré uvoľnenie ospravedlnil a nočné kluby a festivaly znova zavrel. Ako sa to mohlo stať? V Holandsku je celkom slušná zaočkovanosť, 41% oboma dávkami, aj ochota nechať si pichnúť vakcínu, 87%. No mnohí mladí ľudia stále čakajú na prvú či druhú dávku. Tretina všetkých prípadov pochádza z klubov, barov či reštaurácií a v drvivej väčšine ide práve o ľudí do 30 rokov. Asi 84% zo zistených infikovaných nebolo vôbec zaočkovaných, všetky potrebné dávky malo len 6% infikovaných. Nie je úplne jasné, ako sa vírus mohol dostať na festival či diskotéky, keď sa kontrolovali COVID pasy. V prípade diskotéky v Enschede sa spomínala možnosť, že ľudia podvádzali a posúvali si mobily s QR kódom. Objavil sa však aj prípad dvoch ľudí, ktorí vraj falšovali negatívne testy. Nepriestrelný nie je ani systém. Jeden muž v Amsterdame s negatívnym testom išiel vymetať bary a na druhý deň zistil, že dostal zlý výsledok a v skutočnosti bol pozitívny. Vírus však mohli na masové akcie priniesť aj zaočkovaní ľudia. Vláda povolila mladým užívať si bez testu už v deň, keď ukončia vakcinačný cyklus. V prípade vakcíny Janssen od firmy Johnson & Johnson je to ešte v deň, keď dostanú prvú a jedinú dávku. Kampaňou s motom Tancovanie s Janssenom chceli presvedčiť mladých ľudí, aby sa rýchlo zaočkovali. Táto jednodávková vakcína bola u mladých populárnou voľbou. Problémom je, že je účinná až po 2 až 4 týždňoch od pichnutia. Ľudia však mohli ísť na party už v prvý deň. Ani dostatočný čas od druhej dávky však nie je 100% istota, že sa zaočkovaný človek neinfikuje a nebude ďalej šíriť vírus. Ukazuje to aj prípad britských námorníkov z lietadlovej lode HMS Queen Elizabeth, ktorá začiatkom júla kotvila na Cypre. Práve tento ostrov je momentálne počtom zistených prípadov najhoršou krajinou na svete. Všetci námorníci sú dvakrát zaočkovaní, napriek tomu sa mnohí infikovali. Doteraz zistili najmenej 100 prípadov z 1600 ľudí na palube. Velenie však vraví, že vírus nemá vážny vplyv na posádku. Podľa britských údajov chránia vakcíny pri delte pred hospitalizáciou na 96%. Počty ľudí v nemocniciach sú stále nízke aj na Cypre. Delta na ostrove spôsobila podobne rýchly nárast prípadov ako v Holandsku, aj keď pravdou je, že Cyprus testuje vo veľkom hlavne antigénovými testami. Asi 90% ľudí v nemocniciach tvoria neočkovaní a v krajine sa už pripravujú na odklad neurgentných operácií. Opiatová kríza v USA sa prehlbila. Vlani zomrelo na predávkovanie rekordných 93 000 ľudí. Kríza čiastočne súvisí s liekmi proti bolesti, ktoré sú v Spojených štátoch mimoriadne rozšírené. Lieky, ktoré sa 10 ročia predpisujú v USA, spôsobujú závislosť, na čo už doplatili 10 000 ľudí. Za nárast obetí, ktorý v krajine zaznamenali v posledných rokoch, však ešte vo väčšej miere môžu nové syntetické drogy ako fentanyl. Ten je omnoho silnejší ako bežné návykové látky a v USA ho preto díleri primiešavajú do iných drog, napríklad do heroínu alebo metamfetamínu. Pri takej silnej látke sa však ľahko môže stať, že výrobca alebo konzument neodhadne množstvo a zabije sa. Počet ľudí, ktorí sa predávkovali vlani medziročne stúpolo takmer 30 percentuálnych bodov. Predávkovanie tak v USA ročne zabije viac ľudí ako dopravné nehody alebo zbrane. Ako píše New York Times, podiel na rekordných číslach za rok 2020 má aj pandémia. Lockdowny a preťažené nemocnice skomplikovali liečebné procesy závislých, zároveň sa počas tohto obdobia zvýšila izolácia ľudí. Podľa odborníkov nie je náhoda, že najviac obetí pripadá na jar minulého roka. Opiátová epidémia je problém, o ktorom vláda aj verejnosť v USA vedia roky. V roku 2018 kongres schválil balíček zákonov, ktorý mal obmedziť nadmerné predpisovanie liekov na bolesť a zjednodušiť prístup k liečbe závislosti. Čísla z minulého roka však ukazujú, že Spojené štáty sú ďaleko od definitívneho riešenia krízy. Joe Biden vo svojom predvolebnom programe sľuboval, že krízu bude riešiť napríklad tak, že dá ľuďom prístup ku kvalitnému liečeniu, obmedzí predpisy a benefity pre lekárov od farmafiriem. Okrem toho chcel zastaviť prílev návykových látok, ktoré zabíjajú najviac – heroínu a fentanylu. Tie prichádzajú najmä z Mexika a Číny, no aj v tomto prípade platí, že pašovanie drog je problém, ktorý sa USA nedarí vyriešiť už 10 ročia. Nárast počtu pozitívnych prípadov zažíva aj Austrália. V krajine znovu zaviedli tvrdé opatrenia, ktorým sa Európa chce vyhnúť za každú cenu. Austrália dlho patrila medzi tie štáty, ktoré pandémiu zvládli lepšie. Pomohli rýchle a prísne opatrenia, zodpovedné dohľadávanie kontaktov a hlavne zatvorené hranice. Delta variant však doputoval aj do Austrálie a začal sa šíriť v Sydney. Z nášho pohľadu bolo prípadov málo, rátali sa v desiatkách, no v Austrálii, kde to dlhé mesiace boli iba jednotky, to viedlo k prísnejším opatreniam. Ako prvé prišlo na rad Sydney, kde sa objavilo ohnisko Delty. V najväčšom meste zaviedli lockdown, ktorý sa mal pôvodne skončiť tento piatok. Napokon ho predĺžili do konca mesiaca. Lockdown ohlásil už aj štát Victoria, v ktorom sa nachádza mesto Melbourne. Tam rozšírenie koronavírusu spájajú so sťahovacou firmou zo Sydney, ktorá do mesta poslala infikovaných zamestnancov. Opatrenia sú naozaj tvrdé. Ľudia môžu ísť iba do práce, na nákup nevyhnutných potrieb, na vakcínu a zacvičiť si. Takto to bude iba 5 dní a miestna vláda obyvateľom odkazuje, že krátky a prísny lockdown je lepší ako dlhotrvajúce opatrenia. To, či necelý týždeň obmedzení naozaj pomôže, je len otázne. Pokojne sa môže stať, že Melbourne rovnako ako Sydney napokon lockdown predlží. Rozšírenie opatrení do štátu Victoria znamená, že lockdown momentálne platí pre 40% obyvateľov Austrálie. Austrálska vláda robí prísnejšie opatrenia ako tie európske aj preto, že pri očkovaní zaostáva. Aspoň prvú dávku doteraz dostalo 27% ľudí, plne zaočkovaných je 12% obyvateľov. Krajina sa spoliehala najmä na vakcínu od AstraZeneca, ktorú aj vyrába. Aj tam však riešili, komu by ju pre riziko tvorby krvných zrazenín nemali dávať. Odporúčania sa viackrát menili, čo nepomohlo dôvere vo vakcínu. Očkovacie látky od Pfizeru si však na začiatku objednali málo a milióny dávok dorazia až na konci roka. Na Kube vypukli veľké protivládne protesty. Miestne opozičné médiá a aktivisti hovoria, že aktuálne demonstrácie sú to najdôležitejšie, čo sa na Kube stalo za posledných 62 rokov. Kuba sa ocitla v hlbokej ekonomickej kríze. Vláda Donalda Trumpa bola voči režimu veľmi tvrdá a zaviedla nové sankcie. Tie zhoršili situáciu, ktorá bola zlá aj bez toho, a keď sa k tomu pridala pandémia, Kuba padla ešte hlbšie. COVID obmedzil aj turizmus, ktorý je pre Kubu z hľadiska zahraničných príjmov veľmi dôležitý. Dôsledky pociťujú obyvatelia ostrova každý deň. Na Kube je nedostatok potravín, paliva aj liekov. K tomu sa pridáva frustrácia z pandémie, ktorá naberá na sile. Do ulíc preto vyšli tisíce ľudí v mnohých mestách a to je podľa aktivistov veľmi dôležité. V minulosti sa totiž nespokojnosť a protesty obmedzovali v prvom rade na hlavné mesto. Hlavným heslom demonstrantov je Liberta, čiže sloboda. Počas protestov žiadajú koniec diktatúry a odstúpenie prezidenta. Režim na to reaguje tak, ako sa očakávalo. Do ulíc poslal bezpečnostné zložky, ktoré už zadržali desiatky demonstrantov. Prezident Miguel Díaz-Canel sa protestami vidí Spojené štáty, ktoré podľa neho môžu aj za zlú ekonomickú situáciu na ostrove. Štát navyše vypína internet, aby sa ľudia nemohli dohadovať na sociálnych sieťach a aby sa na nich nevysiali závery z protestov. Dnes sa dá ťažko predvídať, ako sa protesty vyvinú. Pohľad do regiónu však napovedá, že výhodu má vláda. Každému je jasné, že komunisti sa chcú udržať pri moci a že nemajú problém použiť represívne metódy a obmedzovať ľudské práva a slobody. Podobne ako Venezuela, ich najväčší spojenec v regióne. Aj tam ekonomická a politická kríza spustila demonstrácie, a to hneď viackrát. Dokonca boli väčšie, organizovanejšie a mali aj politický rozmer. Vláda Nikolása Madura ich však dokázala potlačiť rovnako ako tá nikaragujská. Podobnú taktiku ako tieto dva autoritárske štáty zatiaľ uplatňuje aj Díaz-Canel, ktorý zároveň vyzýva svojich priaznivcov, aby takisto vyšli do ulíc. Spolieha sa aj na medzinárodnú podporu Číny a Ruska, ktoré vyzvalo zahraničné štáty, aby do diania na ostrove nezasahovali. Každú minútu vo svete zomrie od hladu 11 ľudí. Hlavným dôvodom sú konflikty. Až 155 miliónov ľudí žije v podmienkach potravinového nedostatku. To je o 20 miliónov viac ako vlani. Okrem konfliktov k tomu prispela aj pandémia covidu, ktorá mala obrovské ekonomické dôsledky v štátoch, kde mnoho ľudí pracuje v neformálnom sektore. Mimovládka Oxfam, ktorá správu o hlade vydala, upozorňuje aj na klimatickú zmenu, ktorá sa takisto podiera na tom, že stúpa počet ľudí, ktorí nemajú čo jesť. Aktuálnym príkladom je Madagaskar, ktorý zasiahli veľké suchá. Hlad sa počas konfliktov využíva aj ako zbraň. Tak je to napríklad v etiópskom Tigraji, ako aj v Južnom Sudáne. Ten je obzvlášť smutným príbehom. Najmladší štát sveta vznikol presne pred 10 rokmi, no odvtedy ho ničí vnútorný konflikt, pre ktorý zo svojich domov utiekli 4 milióny ľudí, najmä ženy a deti. Nedostatok jedla sa podľa UNICEFu týka 300 tisíc detí, ktoré majú menej ako 5 rokov. Problém so stravou má denne až 60% populácie 11 miliónovej krajiny. V situácii, keď je hlavným dôvodom hladu konflikt, paradoxne stúpajú globálne výdavky na zbrojenie. Vlani išli hore o 51 miliard dolárov, čo je podľa Oxfamu 6-násobok sumy, ktorú treba na to, aby nikto vo svete nehladoval. Pre objektívnosť však treba dodať, že za nárast môžu hlavne veľmoci ako Čína, USA a Rusko. Na druhej strane výdavky rástli aj v subsaharskej Afrike, kde štáty musia dávať viac peňazí na armádu, pretože bojujú s povstalcami alebo teroristickými hnutiami. Príklad sú Čad, Nigéria alebo Mali. Dnešný svetový newsfilter pripravili Rastislav Kačmar a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.